អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក12ខ8ដល់ខ11ក្នុងជីវិតយើងជួនកាលមានភាពច្របល់ក្នុងចិត្តរកគិតអ្វីមិនឃើញទាល់តែសោះទីណាដែលងាកមើលទៅទីនោះមានសុទ្ធតែបន្លាឧបសគ្គទាល់ច្រកនិងគ្មានទីសង្ឃឹមរឿងនោះរឹតតែធ្ងន់ទៅទៀតបាទលោកអ្នកជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងរស់នៅដោយសុចរិតហើយបែរជាទទួលរងទុក្ខតើមកពីមូលហេតុអ្វីយើងចង់សម្រាកកាយសម្រាកគំនិតប៉ុន្តែការងារតាមតួនជន់កាយយើងរហូតតើលោកអ្នកធ្លាប់ទទួលបទពិសោធន៍នេះដែរឬទេព្រះបន្ទូលបានប្រាប់ថាពេលយើងទទួលការផ្ចាញ់ផ្ចាលមើលទៅដូចជាពិបាកណាស់ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីទទួលការផ្ចាញ់ផ្ចាលយើងទទួលបានផលសុចរិតជាប្រកបបើយើងទ្រាំទ្រនឹងទំនឹងដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្រៀនយើងដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក12ខ8ដល់ខ11យើងកំពុងធ្វើការពិចារណាពីសំណួរមួយដែលយើងកំពុងតែសួរគ្នាជានិច្ចថាហេតុអីបានជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់រងទុក្ខព្រះជាម្ចាស់រាប់បុគ្គលដែលជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវថាជាកូនរបស់ទ្រង់ធម្មតាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់អត់ទោសអំពើបាបរួចហើយគួរតែមិនត្រូវឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកអ្វីទៀតទេផ្ទុយទៅវិញហេតុអីបានជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវរងទុក្ខសំណួរនេះមិនអាចឆ្លើយឲ្យបានដោយចម្លើយខ្លីទេម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏គ្មានបទគម្ពីរណាមួយខ្លីដែលឆ្លើយនឹងសំណួរនេះដែរបើតាមការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានម៉ត់ចត់យើងអាចរកឃើញមូលហេតុ7យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គរងទុក្ខនៅក្នុងមេរៀនដែលយើងសិក្សាកន្លងទៅយើងឃើញមានមូលហេតុ6យ៉ាងរួចទៅហើយនៅពេលនេះយើងនឹងបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុដែលកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវរងទុក្ខលំបាកថែមទៀតហើយកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមធ្វើការសង្ខេបពីមូលហេតុទាំង6ខាងដើមនោះសិនដែរទី1គឺមកពីកូនព្រះអង្គប្រព្រឹត្តកិរិយាល្ងង់ខ្លៅទី2មកពីកូនរបស់ព្រះសម្រាប់ចិត្តប្រកាន់ជំហរត្រូវនឹងសេចក្តីពិតព្រមទាំងសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទី3ពីព្រោះអំពើបាបដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់កូនព្រះអង្គទី4អំពើបាបដែលកូនរបស់ព្រះអង្គប្រព្រឹត្តមុនពេលដែលគេទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះទី5ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបពីអំពើបាបដែលកើតមានចំពោះកូនរបស់ព្រះអង្គដោយមិនបានដឹងខ្លួនទី6កូនរបស់ព្រះអង្គរងគ្រោះដោយសារប្រកាន់យកជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់មូលហេតុទី7ដែលបញ្ជាក់ថាហេតុអីបានជាកូនរបស់ព្រះត្រូវរងទុក្ខលំបាកឯមូលហេតុទី7កូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់រងទុក្ខលំបាកពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការព្រានប្រដៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក12ខ6ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានចែងថាត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ផ្ចាញ់ចាចំពោះអស់អ្នកណាដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ហើយទ្រង់វាយប្រដៅដល់អស់ទាំងកូនដែលទ្រង់ទទួលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ព្រានប្រដៅដល់កូនរបស់ទ្រង់នៅពេលដែលព្រះអង្គព្រានប្រដៅព្រះអង្គមិនដាក់ទណ្ឌកម្មដល់កូនរបស់ទ្រង់ទេការព្រានប្រដៅគឺធ្វើឡើងដោយស្រឡាញ់រីឯការដាក់ទណ្ឌកម្មវិញគឺបង្ខំឲ្យបុគ្គលម្នាក់ត្រូវគោរពតាមច្បាប់ចៅក្រមកាត់ទោសឲ្យទណ្ឌិតម្នាក់ទទួលនៅទណ្ឌកម្មដោយសារតែបុគ្គលនោះបានប្រព្រឹត្តបំពានលើច្បាប់របស់នគរប៉ុន្តែចំពោះឪពុកវិញគ្រាន់តែធ្វើការព្រានប្រដៅដល់កូនពីព្រោះលោកស្រឡាញ់ដល់កូនរបស់លោកចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះវរបិតារបស់យើងក៏ដូច្នោះដែរព្រះអង្គផ្ចាញ់ផ្ចាលយើងដើម្បីបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គពិតជាស្រឡាញ់យើងមែនអ្នកសំណប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាបើព្រះអង្គមិនវាយផ្ចាលយើងទេនោះយើងជាកូនក្រៅខណ្ឌស្លារបស់ព្រះអង្គហើយដូច្នេះបើលោកអ្នកពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនពេលលោកអ្នកកំពុងតែទទួលនឹងការផ្ចាញ់ផ្ចាលមកអំពីព្រះសូមកុំឲ្យរអ៊ូរទាំដោយផ្លើរទេសសោះខ្លាញ់ឲ្យសោះថាឱព្រះអង្គអើយហេតុអីបានជាបណ្ដោយឯការនោះកើតឡើងដល់ទូបង្គំប្រហែលជាទូបង្គំមិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទទេដឹង សូមអស់លោកអ្នកជ្រាបចោះថាសេចក្តីទុក្ខលំបាកដែលកើតឡើងដោយសារព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការផ្ចាញ់ផ្ចាលដល់លោកអ្នកគឺជាភស្តុតាងសបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាកូនពេញខាន់ស្លារបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនបើលោកអ្នកពិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទមែនពេលលោកអ្នកជួបប្រទះនឹងទុក្ខលំបាកលោកអ្នកត្រូវចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីទូលសួរព្រះអង្គឲ្យត្រង់ត្រង់អំពីដំណើរនោះទៅព្រះអង្គពិតជាមានបន្ទូលមកកាន់លោកអ្នកបញ្ជាក់ប្រាប់ថាហេតុអីបានជាលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវរងទុក្ខលំបាកយ៉ាងដូច្នេះព្រះអង្គមិនដែលលាក់នឹងយើងទេកាលណាយើងទូលសួរដល់ព្រះអង្គមូលហេតុមួយដែលយើងដឹងជាពិតប្រាកដនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ព្រានប្រដៅយើងគឺទ្រង់មិនបានធ្វើការជំនុំជម្រះយើងឡើយប៉ុន្តែបើព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជំនុំជម្រះយើងវិញព្រះអង្គព្រានប្រដៅយើងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ទោះបីព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មយើងក៏ព្រះអង្គដាក់ទណ្ឌកម្មក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការព្រានប្រដៅដល់យើងក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ទ្រង់ដែរកាលពីខ្ញុំនៅក្មេងកំពុងតែរៀននៅសាលាបឋមសិក្សានៅឡើយខ្ញុំឃើញម្ដាយខ្ញុំបានចូលមកជួបនាយកសាលាខ្ញុំជឿជាក់ថាម្ដាយខ្ញុំចង់ជម្រាបដល់លោកនាយកឲ្យជួយធ្វើការព្រានប្រដៅដល់ខ្ញុំនៅក្នុងចំណោមសិស្សសាលាមានមនុស្សរាប់រយនាក់ម្ដាយខ្ញុំមិនបានសូមឲ្យនាយកសាលាធ្វើការព្រានប្រដៅដល់កូនអ្នកដតីទេគឺគាត់បានសូមឲ្យនាយកសាលាធ្វើការព្រានប្រដៅដល់ខ្ញុំពីព្រោះគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក12ខ9មួយទៀតយើងរាល់គ្នាមានឪពុកខាងសាច់ឈាមដែលវាយផ្ចាលយើងហើយយើងក៏កោតខ្លាចដល់គាត់ដែរដូច្នេះតើមិនត្រូវឲ្យយើងចោះចូលចំពោះព្រះបិតាខាងវិញ្ញាណជាជាងទៅទៀតដើម្បីឲ្យបានរស់នៅទេឬអីកាលពីខ្ញុំនៅតូចឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់ធ្វើការព្រានប្រដៅដល់ខ្ញុំពេលខ្លះគាត់ព្រានប្រដៅដោយពាក្យសម្ដីពេលខ្លះគាត់ប្រើរំពាត់ដើម្បីព្រានប្រដៅខ្ញុំប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏គាត់វាយខ្ញុំព្រោះតែគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំចំណែកឯខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ឪពុកខ្ញុំដែរឪពុកខ្ញុំគាត់ព្រានប្រដៅខ្ញុំរហូតដល់ខ្ញុំស្ដាប់គាត់ដូច្នេះហើយបានជាខ9បានចែងថាយើងរាល់គ្នាមានឪពុកខាងសាច់ឈាមដែលវាផ្ជាយើងហើយយើងក៏កោតខ្លាចដល់គាត់ដែរដូច្នេះតើមិនត្រូវឲ្យយើងចោះចូលចំពោះព្រះបិតាខាងវិញ្ញាណជាជាងទៅទៀតដើម្បីឲ្យបានរស់នៅទេឬអីទោះបីជាលោកអ្នកស្ដាប់ឬក៏មិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់មាតាបិតាដែលរស់នៅលើផែនដីនោះក៏ដោយលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបិតាដែលទ្រង់គង់នៅស្ថានសួគ៌មិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងខនេះមានសេចក្តីដែលចែងទុកថាដើម្បីឲ្យបានរស់នៅទេឬអីតើឃ្លានេះមានន័យថាយើងអាចរស់នៅបានសុចរិតដោយព្រះអង្គទ្រង់ដែលមានបំណងចង់ឲ្យយើងរស់នៅឬមួយយ៉ាងណាដំណើរនោះគឺមិនពិតប្រាកដយ៉ាងដូច្នោះឡើយគឺយើងត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបិតាដោយរស់នៅយ៉ាងបរិសុទ្ធពេញលេញកិរិយាស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់នាំមកនៅជីវិតបរិសុទ្ធប៉ុន្តែឃ្លាថាដើម្បីឲ្យបានរស់នៅមានន័យមួយទៀតថាបើយើងមើលពីជ្រុងអវិជ្ជមានបើយើងហ៊ានបន្តប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាមួយទោះបីជាយើងដឹងថាជាអំពើបាបក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់ពិតជាធ្វើការព្រានប្រដៅដល់យើងយ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមានចែងពីអំពើបាបម្យ៉ាងដែលនាំឲ្យស្លាប់អំពើបាបដែលនាំឲ្យស្លាប់គឺជាអំពើបាបដែលកូនរបស់ព្រះជ្រើសរើសប្រព្រឹត្តដោយកិរិយាមិនកោតខ្លាចដល់ព្រះអង្គជាហេតុដែលនាំឲ្យអ្នកផងទាំងពួងដៀលប្រមាថដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងករណីនេះព្រះជាម្ចាស់អាចដកយកជីវិតរបស់លោកអ្នកចេញដើម្បីឲ្យលោកអ្នកមានជីវិតរស់នៅប៉ុន្តែសូមជ្រាបចោះថាយើងត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបិតាត្បិតត្រង់តែងធ្វើការព្រានប្រដៅដល់យើងដោយព្រោះត្រង់ស្រឡាញ់យើងផ្ទុយទៅវិញបើយើងចេះតែក្រាញ់នលប្រព្រឹត្តអំពើបាបជាបន្តបន្ទាប់ព្រះអង្គអាចដកជីវិតយើងទៅនៅផ្ទះរបស់យើងនៅឯស្ថានសួគ៌វិញលោកអ្នកពិតជាមិនចង់ធ្វើយ៉ាងដូច្នោះសោះមែនទេបើមិនចង់ធ្វើសូមស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅដើម្បីឲ្យមានជីវិតរស់នៅលើផែនដីនេះព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក12ខ10ត្បិតឪពុកយើងតែងវាយប្រដៅយើងតាមតែគណៈចិត្តរបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះតែមិនមែនជាយូរឆ្នាំទេចំណែកព្រះដែលទ្រង់វាយផ្ចាលនោះសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់យើងវិញដើម្បីឲ្យយើងបានសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់នៅពេលដែលឪពុករបស់ខ្ញុំព្រានប្រដៅខ្ញុំតែងតែគិតថាគាត់មិនដឹងជាយកកំហឹងមកពីណាមកចេះលើខ្ញុំទេប៉ុន្តែតាមពិតគឺគាត់គ្មានកំហឹងមកពីណាទេគឺគាត់ខឹងនឹងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងឪពុករបស់ខ្ញុំធ្វើការព្រានប្រដៅដល់ខ្ញុំពីព្រោះគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំម្យ៉ាងទៀតគាត់ចាំបាច់ត្រូវប្រដៅដល់ខ្ញុំសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំបានល្អការព្រៀនប្រដៅទាំងបានមានធ្វើឡើងសម្រាប់ជាសេចក្តីល្អដល់អ្នកដែលទទួលនឹងការព្រៀនប្រដៅចុះការព្រៀនប្រដៅមានលទ្ធផលបែបណាដូចឃ្លាដែលបានចែងថាដើម្បីឲ្យយើងបានសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់យើងមិនអាចលូតលាស់ទៅជាមនុស្សពេញវ័យនៅក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយបើសិនណាជាព្រះជាម្ចាស់មិនធ្វើការព្រៀនប្រដៅដល់យើងឯលទ្ធផលដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់បានបន្ទាប់ពីធ្វើការព្រានប្រដៅដល់យើងហើយគឺដើម្បីឲ្យយើងនឹងទទួលបានសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក12ខ11កាលណាយើងត្រូវសេចក្តីផ្ចាញ់ផ្ចាលនោះមើលទៅដូចជាព្រួយណាស់មិនមែនសប្បាយទេតែក្រោយមកនោះទើបបង្កើតផលដ៏សុខសាន្តនៃសេចក្តីសុចរិតដល់អស់អ្នកណាដែលត្រូវរងទ្រាំនោះវិញយើងជាឪពុកធ្លាប់ធ្វើការព្រៀនប្រដៅដល់កូនដោយវាយនឹងរំពាត់បន្ទាប់ពីយើងវាយកូនរួចហើយយើងឈឺខ្លាំងណាស់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងមិនចង់ឃើញកូនយើងឈឺចាប់យ៉ាងដូច្នោះទេដូច្នេះហើយបានជាឪពុកតែងតែនិយាយទៅកាន់កូនបន្ទាប់ពីវាយកូនរួចហើយថាកូនអើយពេលពុកវាយកូនឯងនឹងពុកឈឺណាស់កូនក៏ឆ្លើយតបមកពុកវិញថាពុកពុកឯងឈឺដែរប៉ុន្តែពុកឯងឈឺក្នុងចិត្តឯខ្ញុំគឺឈឺសាច់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការផ្ចាញ់ផ្ចាលដល់កូនរបស់ទ្រង់នៅពេលដែលព្រះអង្គធ្វើការផ្ចាញ់ផ្ចាលដល់កូនរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គឥតមានព្រះហឫទ័យសប្បាយទេប៉ុន្តែព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវធ្វើការព្រៀនប្រដៅដល់យើងពីព្រោះព្រះអង្គជ្រាបថាយើងត្រូវការសេចក្តីព្រៀនប្រដៅឯយើងដែលជាអ្នកទទួលនឹងការព្រៀនប្រដៅពីព្រះជាម្ចាស់ពេលយើងកំពុងឆ្លងកាត់ការព្រៀនប្រដៅយើងអត់មានការសប្បាយចិត្តអីទាល់តែសោះពេលឆ្លងកាត់ការព្រៀនប្រដៅយើងកើតទុក្ខហើយយើងមិនចង់ឆ្លងកាត់បាត់ពិសោធន៍នោះទេទោះបីជាការព្រៀនប្រដៅមិននាំមកនូវសេចក្តីរីករាយដល់យើងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបានធ្វើការព្រៀនប្រដៅរួចហើយខនេះបានចែងថាតែក្រោយមកនោះទើបបង្កើតផលដ៏សុខសាន្តនៃសេចក្តីសុចរិតដល់អស់អ្នកណាដែលត្រូវរងទ្រាំនៅវិញព្រះជាម្ចាស់មិនដែលធ្វើការព្រៀនប្រដៅដល់អស់លោកដោយគ្មានមូលហេតុទាល់តែសោះតាក់ទងនឹងសេចក្តីពិតនេះមានរឿងមួយដែលកើតឡើងដល់មនុស្សម្នាក់ដែលមានជំងឺសរសៃប្រសាទបុរសម្នាក់នោះគាត់យកពីងពងពីថ្នាំងមកវាយលើក្បាលគាត់ហើយវាយទៀតមានមនុស្សម្នាក់ទៀតឃើញគាត់ក៏សួរថាហេតុអីបានជាបងយកពីងពងវាយក្បាលខ្លួនឯងហើយមិនឈឺទេអ្នកជំងឺនោះឆ្លើយថាខ្ញុំវាយក្បាលខ្ញុំពីព្រោះកាលណាខ្ញុំឈប់វាយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្រួលព្រះជាម្ចាស់មិនដែលធ្វើការព្រៀនប្រដៅដល់យើងដើម្បីឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រួលទេម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គមិនមែនធ្វើឲ្យយើងឈឺដើម្បីឲ្យយើងអធិស្ឋានដល់ព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គព្យាបាលរោគយើងក៏ទេដែរព្រះអង្គមិនដែលមានបំណងអាក្រក់យ៉ាងដូចនេះចំពោះកូនរបស់ព្រះអង្គឡើយពេលណាព្រះអង្គធ្វើការព្រៀនប្រដៅដល់កូនរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គមានគោលបំណងច្បាស់លាស់សម្រាប់យើងឥឡូវនេះយើងទើបតែនឹងសិក្សាអំពីមូលហេតុទាំង7ដែលកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបត្រូវឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកចុះពេលជួបទុក្ខលំបាកតែយើងឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះសេចក្តីព្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងអត្ថបទដែលយើងធ្វើការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក12មានសេចក្តីឆ្លើយតបចំនួន4យ៉ាងចំពោះសេចក្តីព្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសូមឲ្យយើងពិចារណាអំពីការឆ្លើយតបទាំង4យ៉ាងនោះដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាតើការឆ្លើយតបណាមួយដែលនាំមកនូវសារៈប្រយោជន៍ដល់យើងនៅពេលដែលយើងទទួលការព្រៀនប្រដៅពីព្រះជាម្ចាស់ការឆ្លើយតបទី1អាចជាការឆ្លើយតបដែលមានចែងនៅក្នុងខ5ដែលថាតែអ្នករាល់គ្នាបានភ្លេចសេចក្តីទូលមានអស់រលីងទៅដែលទ្រង់បានទូលមានដល់អ្នករាល់គ្នាទុកដូចជាកូនថាកូនអើយកុំឲ្យមើលងាយសេចក្តីផ្ចាញ់ផ្ចាលរបស់ព្រះអម្ចាស់ឡើយពេលយើងទទួលការព្រៀនប្រដៅពីព្រះយើងអាចធ្វើមិនដឹងមិនឮចំពោះសេចក្តីព្រៀនប្រដៅរបស់ទ្រង់យើងអាចគិតថារឿងនោះអត់អំពលអីដល់ខ្ញុំទេលោកអ្នកបែជាប្រកាន់យកផ្នត់គំនិតបែបព្រេងវាសនានិយមថាធម្មតាមនុស្សលោកកើតមកមានរូបមានទុក្ខហើយអញ្ចឹងបើមានទុក្ខលំបាកនៅក្នុងជីវិតវាជារឿងធម្មតាការប្រកាន់យកនៅគំនិតបែបនេះនោះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងមិនអើពើដល់សេចក្តីព្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះដ៏ជាប្រវោបិតាលោកអ្នកមិនអាចទទួលបានសារៈប្រយោជន៍អ្វីអំពីការប្រកាន់ផ្នត់គំនិតបែបវាសនានិយមនេះទេខ5ដដែលបានចែងថាក៏កុំឲ្យរសាយចិត្តក្នុងកាលដែលទ្រង់បន្ទោសឯងដែរគ្រីបរិស័ទខ្លះទទួលសេចក្តីព្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយបែរជាយំឡាំប៉ាដោយកូនក្មេងអញ្ចឹងគឺឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីព្រៀនប្រដៅថាព្រះអង្គហើយហេតុអីបានជាបណ្ដោយឲ្យការនោះកើតឡើងដល់ទូបង្គំតើមានប្រយោជន៍អីបើខ្លាចត្រឡប់ទៅជាគ្រីបរិស័ទហើយនៅតែលំបាកតែដដែលហ្នឹងទូបង្គំខំបំរើព្រះអង្គហេតុអីបានជាព្រះអង្គបណ្ដោយឲ្យការអាក្រក់នោះកើតឡើងដល់ទូបង្គំទៀតគ្រីបរិស័ទដែលពោលពាក្យយ៉ាងដូចនេះគឺជាគ្រីបរិស័ទដែលកំពុងតែបណ្ដោយឲ្យការរសាយចិត្តគ្រប់គ្រងលើគំនិតរបស់ខ្លួនពួកបរិស័ទរបស់ព្រះជាម្ចាស់ច្រើនណាស់ដែលប្រកាន់អកប្បកិរិយាបែបនេះលោកគ្រូអធិប្បាយមួយរូបបានប្រកាន់យកគំនិតបែបនេះដែរលោកគឺជាអ្នកបម្រើព្រះយ៉ាងខ្លាំងក្លាថ្ងៃមួយលោកមានជំងឺមហារីកកើតឡើងដល់លោកនៅពេលដែលលោកជួបប្រទះនឹងដំណើរនេះលោកបណ្ដោយឲ្យសេចក្តីរសាយចិត្តគ្រប់គ្រងលើគំនិតរបស់លោកក្នុងពេលដដែលនោះលោកបានទទួលសម្បត្តិរាប់រយពាន់ពីអ្នកស្ដាប់ដើម្បីធ្វើការលើកទឹកចិត្តដល់លោកនៅក្នុងសម្បត្តិទាំងនោះមានសម្បត្តិខ្លះសរសេរដោយអ្នកជំងឺមហារីកដែលបានសម្រាននៅលើក្រេរាប់ខែរាប់ឆ្នាំកន្លងទៅហើយនៅពេលដែលលោកគ្រូបានអានអត្ថបទនៅក្នុងសម្បត្តិទាំងនោះលោកគ្រូមានការខ្មាស់អៀនយ៉ាងខ្លាំងដោយសារជំងឺរបស់លោកគ្រូមិនទាន់បានធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សម្រាកនៅលើកន្ទេលឡើយ ចំពោះខ្ញុំបាទផ្ទាល់ក៏ប្រកាន់អាកប្បកិរិយាដូចគ្រូអធិប្បាយរូបនោះដែរព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការវាយផ្ចាលដល់ខ្ញុំភាគច្រើនតែជាអំពើបាបរបស់ខ្ញុំនិងជាអំពើបាបដែលខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តកាលពីមុនជឿដល់ព្រះយេស៊ូវខ្ញុំតែងតែបណ្ដោយឲ្យសេចក្តីរសាយចិត្តគ្រប់គ្រងគំនិតរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បន្ទោសដល់ខ្ញុំចំណែកពួកបរិសុទ្ធដទៃទៀតដែលសរសេរសម្បត្តិមកលើទឹកចិត្តដល់លោកគ្រូគង្វាលរូបនោះលោកគឺជាពួកបរិសុទ្ធដែលមិនបណ្ដោយឲ្យសេចក្តីរសាយចិត្តគ្រប់គ្រងលោកនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បន្ទោសដល់លោកព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានកម្លាំងដើម្បីឲ្យលោកទាំងនោះអាចទ្រាំទ្របានទី3យើងអាចឆ្លើយតបទៅនឹងការព្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះអង្គថាធ្វើម៉េចបើព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ផ្ចាញ់ផ្ចាយើងហើយចូលយើងចេះតែទ្រាំទៅទម្រាំដល់ថ្ងៃស្លាប់គំនិតនេះរកឃើញនៅក្នុងខ7ដែលបានចែងថាតើមានកូនឯណាដែលឪពុកមិនវាយផ្ចាលនោះការឆ្លើយតបចំពោះសក្តិព្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយប្រកាន់យកគោលគំនិតបែបនេះជាការមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ជីវិតដែលយើងជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធពិតមែនហើយព្រះជាម្ចាស់ពិតជាធ្វើការផ្ចាញ់ផ្ចាលដល់យើងមិនត្រូវប្រកាន់គំនិតដែលយល់ថាយើងជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធមានព្រលឹងវិញ្ញាណខ្ពស់ព្រះអង្គមិនធ្វើការផ្ចាញ់ផ្ចាលនោះទេការប្រកាន់បែបនេះគឺជាការអួតអាងថាយើងមានវិញ្ញាណខ្ពង់ខ្ពស់ជាងគេហើយពេលលោកអ្នកទទួលនឹងការព្រានប្រដៅលោកអ្នកនិយាយថានេះគឺជាការព្រានប្រដៅរបស់ព្រះដូច្នេះខ្ញុំត្រូវស៊ូទ្រាំទ្រដល់ថ្ងៃស្លាប់ទៅចុះព្រះជាម្ចាស់មិនដែលទៀមទាឲ្យលោកអ្នកប្រកាន់អកប្បកិរិយាបែបជាអ្នកដែលពេញព្រលឹងវិញ្ញាណហួសខ្នាតបែបនេះទេបើលោកអ្នកទទួលនឹងការផ្ចាញ់ចាលហេតុអីបានជាមិនព្រមចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ហើយទូលព្រះអង្គថាព្រះអង្គអើយបើព្រះអង្គឲ្យទូលបង្គំឆ្លងកាត់ការព្រានប្រដៅនេះសូមព្រះអង្គម្ចាស់ជួយបង្រៀនដល់ទូលបង្គំឲ្យឆាប់បែរត្រឡប់មកឯព្រះអង្គវិញផងជន់ដែលប្រកាន់នៅអាកប្បកិរិយាថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ផ្ចាញ់ចាលហើយជួយឲ្យយើងទ្រាំទៅច្រើនតែជាមនុស្សដែលធ្វើការរអ៊ូរទាំដាក់គេដាក់ឯងពីដំណើរនោះការឆ្លើយតបទី4យើងរកឃើញនៅក្នុងខ11នេះតែម្ដងដែលខនេះបានចែងថាកាលណាយើងត្រូវសេចក្តីផ្ចាញ់ផ្ចានោះមើលទៅដូចជាព្រួយណាស់មិនមែនសប្បាយទេតែក្រោយមកនោះទើបនឹងកើតផលដ៏សុខសាន្តនៃសេចក្តីសុចរិតដល់អស់អ្នកណាដែលត្រូវរងទ្រាំនោះវិញលោកអ្នកត្រូវបង្វឹកខ្លួនបង្វឹកចិត្តបង្វឹកគំនិតដើម្បីរៀនដើរឆ្លងកាត់ជាមួយព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមិនដែលទៀមទាឲ្យយើងឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកនោះតែម្នាក់ឯងទេព្រះអង្គតែមានបន្ទូលមកកាន់យើងទោះបីជាយើងដើរកាត់ទឹកជ្រៅដើរកាត់មលប់នៃសេចក្តីស្លាប់ព្រះអង្គយាងជាមួយយើងជានិច្ចយើងត្រូវហ្វឹកហ្វឺនហាត់ពុតលុតចិត្តយើងឲ្យស្ថិតនៅក្រោមព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះទើបយើងអាចទទួលយកសេចក្តីព្រានប្រដៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដាក់នៅក្នុងចិត្តដោយអំណរបានដំណើរនេះគឺមិនអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងពេលតែមួយថ្ងៃបានទេគឺយើងត្រូវបណ្ដោយឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្ហាត់បង្រៀនយើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក្នុងរយៈពេលយ៉ាងវែងនៅក្នុងទីក្រុងសប្ដាហ៍ថ្ងៃយើងឃើញមានមនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តធ្វើការហាត់ប្រាណដំណើរនោះគឺជាទីពេញចិត្តរបស់ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យខំហាត់ប្រាណជាបន្តទៅទៀតដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អប៉ុន្តែចំពោះលោកអ្នកដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទវិញតើលោកអ្នកបានធ្វើការហាត់ប្រាណខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់អស់លោកអ្នកដែរឬទេនៅពេលលោកអ្នកទទួលនឹងការជឿចាប់តើលោកអ្នកបានហាត់ប្រាណព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់លោកអ្នកឲ្យរៀនដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គបែបយ៉ាងនោះដែរឬក៏អត់តើលោកអ្នកធ្លាប់ជួបប្រទះនឹងសេចក្តីជឿចាប់ដែរឬទេតើនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកឃើញមានសត្រូវណាម្នាក់មកឈោពាំងផ្លូវលោកអ្នកដែរឬក៏អត់បើមានមែនសូមកុំឲ្យសួរដល់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គហើយបុគ្គលនេះទូលបង្គំស្អប់ណាស់ហេតុអីបានជាគេមកឈោទៅទឹងផ្លូវទូលបង្គំអញ្ចឹងសូមកុំសួរព្រះអង្គយ៉ាងដូចឲ្យសោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបច្បាស់ហើយដូច្នេះបានជាព្រះអង្គបណ្ដោយឲ្យជីវិតរបស់លោកអ្នកជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គបែបនោះព្រះជាម្ចាស់ធ្វើអ្វីៗទាំងអស់សម្រាប់យើងដោយព្រះអង្គមានបំណងល្អសម្រាប់យើងដូច្នេះយើងត្រូវការធ្វើការហាត់ប្រាណខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដើម្បីអាចយល់ពីបំណងប្រហាទ័យរបស់ព្រះចំពោះយើងសាវកប៉ុលបានទូលមាននៅក្នុងគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក9ខ27ថាគឺខ្ញុំវាយដំរូបកាយខ្ញុំទាំងបង្ខំឲ្យចោះចូលក្រែងក្រោយដែលខ្ញុំបានប្រដៅមនុស្សឯទៀតហើយនោះខ្លួនខ្ញុំត្រូវចោលចេញវិញសាវកប៉ុលធ្វើការហាត់ប្រាណខាងព្រលឹងវិញ្ញាណសម្រាប់ខ្លួនគាត់ការហាត់ប្រាណខាងព្រលឹងវិញ្ញាណមានន័យថាមិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យខ្លួនរបស់យើងស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃសេចក្តីត្រេកត្រអាលរបស់រូបកាយទីសាវកប៉ុលក៏មានការខ្លាចជាងគេបង្អស់គឺលោកខ្លាចក្រែងបាននាំគេឲ្យទទួលជឿព្រះយេស៊ូវរួចហើយបែរជាខ្លួនលោកទទួលនឹងការស្ដីបន្ទោសពីព្រះវិញនៅពេលដែលលោកចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះទ្រង់សាវកប៉ុលក៏ចង់បានជាងគេបង្អស់គឺពេលដែលលោកចូលទៅបង្ហាញខ្លួនចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះលោកចង់ឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទទួលស្គាល់គ្រប់ទាំងសកម្មភាព ដែលលោកបានប្រព្រឹត្តនៅពេលដែលលោករស់នៅលើផែនដីនេះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនកុំទុកចិត្តថាលោកអ្នកជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គលោកអ្នកជាអ្នកជឿហើយជាអធិដ្ឋានហើយលោកអ្នកជាអ្នកដែលពេញដោយព្រលឹងវិញ្ញាណហើយលោកអ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើការហាត់ប្រាណខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់អស់លោកអ្នកឲ្យសោះតាមពិតការនេះគឺជាកិច្ចចាំបាច់ណាស់លោកអ្នកត្រូវធ្វើការហាត់ប្រាណរៀងរាល់ថ្ងៃខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យលោកអ្នកអាចយល់ពីបំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះជីវិតរបស់លោកអ្នកព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការព្រានប្រដៅដល់អស់អ្នកណាដែលជាកូនរបស់ទ្រង់តែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើការព្រានប្រដៅគឺទ្រង់នាំមនុស្សសារៈប្រយោជន៍ដល់យើងដូច្នេះនៅពេលយើងជួបនឹងទុក្ខលំបាកសូមកុំឲ្យយើងចេះតែរអ៊ូរទាំយើងត្រូវទូលសួរដល់ព្រះអង្គយ៉ាងត្រង់អំពីដំណើរនេះថាហេតុអីបានជាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បណ្ដោយឲ្យយើងឆ្លងកាត់ការនេះបើយើងទូលសួរដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ដោយស្មោះត្រង់ព្រះអង្គម្ចាស់ពិតជាបើកបង្ហាញឲ្យយើងស្គាល់អំពីមូលហេតុច្បាស់លាស់ជាពិតប្រាកដព្រះជាម្ចាស់មិនដែលធ្វើអ្វីដោយគ្មានមូលហេតុទេព្រះអង្គព្រានប្រដៅយើងពីព្រោះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងល្អតែប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គព្រានប្រដៅយើងពីព្រោះយើងជាកូនពេញខណ្ឌស្លានៃទ្រង់នៅពេលដែលអស់លោកអ្នកមានជំងឺលោកអ្នកជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គលោកអ្នកកំពុងឆ្លងកាត់ការអ្វីមួយដែលលោកអ្នកយល់ថាមិនល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់លោកអ្នកសូមលោកអ្នកចាប់ផ្ដើមមើលអំពីជ្រុងមួយទៀតក្រែងលោព្រះជាម្ចាស់ចង់មានបន្ទូលមកកាន់លោកអ្នកដោយប្រការណាមួយដូច្នេះសូមឲ្យលោកអ្នកពិចារណានៅព្រះបន្ទូលព្រះសូមឲ្យលោកអ្នកអធិស្ឋានសូមឲ្យលោកអ្នកដណ្ដឹងសួរដល់អ្នកផងទាំងពួងដែលគេមានការយល់ដឹងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណខ្ពស់ឲ្យជួយគំនិតដល់លោកអ្នកលោកអ្នកមិនត្រូវចេះតែរអ៊ូរទាំហើយធ្វើជាអ្នកពេញខាងព្រលឹងវិញ្ញាណហួសហេតុពេកនោះទេយើងត្រូវដឹងថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ព្រៀនប្រដៅដល់យើងពេលធ្វើការព្រៀនប្រដៅពិតជាមិនសប្បាយទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការព្រៀនប្រដៅរួចហើយមានផលនៃសេចក្តីសុខសាន្តនិងផលនៃសេចក្តីសុចរិតកើតដល់យើងបើយើងព្រមរងទ្រាំជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ដែលកំពុងតែធ្វើការព្រៀនប្រដៅតកតងនឹងដំណើរខាងលើនេះខ្ញុំក៏សូមដកស្រង់នៅទីបន្ទាល់មួយរបស់គ្រូអធិប្បាយមួយរូបដែលលោកបំរើព្រះអង្គយ៉ាងស្វិតស្វាញថ្ងៃមួយលោកដឹងថាលោកមានជំងឺមហារីកសំណួរដំបូងបង្អស់ដែលគាត់ទូលសួរដល់ព្រះជាម្ចាស់គឺហេតុអីបានជាព្រះអង្គបណ្ដោយឲ្យទូលបង្គំមានជំងឺអ៊ីចេះតើទូលបង្គំមិនមែនជាអ្នកបំរើព្រះអង្គទេឬអីបន្ទាប់មកលោកក៏បានដឹងថាព្រះជាម្ចាស់កំពុងធ្វើការព្រានប្រដៅដល់លោកលោកជាអ្នកបំរើព្រះអង្គជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនប៉ុន្តែលោកមានគំនិតរឹងត្អឹងណាស់ជួនកាលលោកលេងសើចជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ថែមទៀតផងលោកលន់ទួអំពើបាបរបស់លោកនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ក្រោយមកព្រះជាម្ចាស់បានព្យាបាលជំងឺមហារីករបស់លោកឲ្យបានជាលោកបានបំរើព្រះអង្គពិសេសក្នុងពេលនោះដែលកម្មវិធីផ្សាយព្រះបន្ទូលតាមវិទ្យុមានការលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំងក្រោយមកទៀតលោកបានជួបប្រទះនឹងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរមួយទៀតដែលគ្រូពេទ្យបានប្រាប់ថាលោកត្រូវសម្រាករយៈពេលយ៉ាងតិចបំផុត3សប្តាហ៍នៅក្នុងអំឡុងពេលនោះហើយដែលលោកចង់ចែកចាយបទពិសោធន៍របស់លោកតាក់ទងនឹងសេចក្តីព្រានប្រដៅមកអំពីព្រះជាម្ចាស់លោកយល់ថាលោកមានកំហុសមួយទៀតនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់បានជាព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវធ្វើការព្រានប្រដៅរៀងរាល់ថ្ងៃលោកចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីសូមឲ្យទ្រង់ធ្វើការប្រដៅប្រដៅដល់លោកលោកដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សពប្រហារតីឲ្យលោកធ្វើបែបណាតែលោកចេះតែបណ្ដែតបណ្ដោយធ្វើទៅទឹងនឹងបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះជីវិតរបស់លោកទៅវិញលោកបានចូលទៅចំពោះព្រះអង្គរួចហើយលន់ទួលនៅអំពើបាបរបស់លោកនៅចំពោះព្រះលោកយល់ថាបើគ្រាន់តែធ្វើការលន់ទួលនោះលោកត្រូវស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់បំណងប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់លោកហើយលោកបានចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ម្ដងទៀតនៅពេលដែលលោកដឹងថាលោកមានជំងឺជាលើកទី2លោកទូលថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាទូលបង្គំជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គដោយប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គតាមវិទ្យុផងហេតុអីបានជាព្រះអង្គបានដាច់ឲ្យទូលបង្គំមានជំងឺពេលលោកគ្រូកំពុងសម្រាកព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលមកកាន់លោកគ្រូថាព្រះអង្គចង់ឲ្យលោកសម្រាកប៉ុន្តែលោកមិនចេះសម្រាកហើយរងចាំទ្រង់សោះលោកដឹងពីដំណើរនោះប៉ុន្តែលោកនៅតែបណ្ដោយបណ្ដោយមិនរងចាំព្រះនៅពេលមួយគឺជាពេលដែលលោកកំពុងតែសម្រានលោកបានទូលថ្វាយទៅព្រះជាម្ចាស់ថាឱព្រះវរបិតាអើយព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យទូលបង្គំសម្រាកឥឡូវនេះទូលបង្គំព្រមសម្រាកហើយសូមបង្ហាត់បង្រៀនទូលបង្គំឲ្យចេះសម្រាកជាមួយព្រះអង្គផងអញ្ចឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវចេះបន្ទន់ឥរិយាបថរបស់យើងនៅពេលដែលព្រះអង្គធ្វើការព្រានប្រដៅដល់យើងបើមិនអញ្ចឹងទេព្រះអង្គនឹងធ្វើការព្រានប្រដៅដល់យើងបន្ថែមទៀតឯការព្រានប្រដៅបន្ថែមយើងនឹងធ្វើការសិក្សានៅពេលក្រោយពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មអាដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
អ្នកមានព្រះហឫទ័យសំដៅព្រះអង្គអាចមានព្រះហឫទ័យសំដៅ
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ